Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Има ли руска намеса чрез TikTok, YouTube и Facebook в българската политика? Този въпрос отново стана актуален, след като Румъния анулира президентските си избори и установи, че хората са гласували под въздействието на измама в интернет, дошла от чужбина. Случаят се прочу с това, че неизвестен кандидат получи най-много гласове на първия тур след съмнителна кампания в TikTok. След това се оказа, че победата не е следствие само на кампанията в TikTok, а има и друга намеса, пак от чужбина. В разпитането на случващото се в Румъния излезе и името на България. Оказа се, че руската дигитална агенция, която е правила кампанията на спечелилия румънски кандидат за президент, е свързана с над 50 български фирми. Как работи схемата? В студиото са Тодор Галев от Центъра за изследване на демокрацията, а чрез Skype ще включим Петко Петков от неформалната организация Българските елфи, която се занимава с анализ на данни. Здравейте и на двамата.
Здравейте.
Здравейте.
Господин Петков, първо към вас. Вие започнахте разследване за това по какъв начин се е случило въздействието върху избирателите в Румъния, конкретно какви хора са таргетирани, по какъв начин се е случвало това нещо. Може ли да кажете до къде стигнахте с този анализ, как е действала тази схема, за да може да се получи и на практика това, което видяхме?
Така, предварително искам да кажа, че една част от информацията все още не мога да споделя, тъй като самото ни разследване, и то не е само нашо, но и на хора в Румъния и в още някои държави, с които си обменяме информация, все още продължава. След като на 3 декември румънско издание разследващо сподели информация за една компания, която се занимава с таргетирана реклама, че всъщност е базирана в България, тогава започнахме ние всъщност да търсим повече информация за тази компания. Всъщност тя се оказа известна вече, тъй като е била свързана с подобна дейност по време на COVID. Свободна Европа и други издания са писали по-рано за нея, Адна, когато тя е била част от дружеството, е било базирано в Великобритания. Тогава чрез тяхно дъщерно дружество разпространяват масово дезинформация във връзка с COVID-пандемията, и тогава властите буквално изгонват тази компания от Англия. Интересен момент е, че тя тогава е собственост на един руснак, фамилията му е Фесенко, който по един или друг начин е свързан с руските служби. В същия офис е регистрирана една друга компания, която се казва Бунело. Там пътищата им се разделят. Интересният момент тук е, че Бунело отива в Румъния и е първата компания от един холдинг, Тракия Global Holding. Там са доста нещата, които могат да си кажат, но от румънците разбрахме, че всъщност този холдинг стартира началото си именно с появата на компанията Бунело. А друг човек, който е изпълнителен директор на Тракия Юнита, която също се добавя до този холдинг, е един румънец, който се казва Ротарио Михай. И те всъщност разследват тази връзка общо взето. И там са попаднали на едни документи, част от които ни изпратиха. В тях се вижда, че до Ротарио Михай всъщност стигат едни така големи суми, пари, които обаче минават през България. И интересният момент за тези трансфери е, че те са така на малки части направени и долу-горе половината, дори повече от половината пари, които се изпращат от друга държава, остават в посредници и малко по-малко от половината пари стигат до въпросния румънец, който тук да вметна само, че покрай него излезна още един скандал с едно мобилно приложение, което те се разработвали, подобно на Tinder, такова за хората да се познават.
Само да уточним парите. Вие в една публикация, която имате, вие казвате, че това са пари, които са платени от Русия, идват в България и от България отиват в Румъния. Правилно ли ви разбирам за пътя на парите?
И да, и не. Всъщност парите не пътуват от една в друга посока. Те буквално циркулират и се въртят. Всъщност и това е една от причините ние да и към момента да продължаваме да се опитаме точно какво са се опитали да направят, но те буквално циркулират напред-назад.
А ясно ли е в... Да, кажете за директните връзки.
Едната от директните връзки, която установихме е по технически път, тъй като след като Adnal се е преместила в България, а тя продължава своята дейност, но тя има и друг клон на дружеството, което по принцип си е в Русия. И то е свързано с така, една депутатка руска, която всъщност е, стои зад кампанията, зад маркетинговата компания Face, която всъщност уж спира работа, но съвсем наскоро видяхме, че тя е пререгистрирала домейни в Уругвай и най-вероятно продължава своята дейност. Та, Adnal, те се занимават с таргетирана реклама и всеки, който иска, може да влезне в техния уебсайт. Те имат две отделни платформи, но ако искате да продавате реклама, т.е. да си рекламирате нещата чрез тяхната платформа, регистрирате се в тяхната платформа и създавате вашите продукти, които искате да бъдат рекламирани най-общо. Сега от разговор на вашата колега с новия собственик, който е грузински гражданин в България, стана ясно, че той, нали, той казва, че всъщност не знае кой купува услугите му и какво се рекламира. Аз тук мога доста да поспоря, защото с технически способи успяхме да, така, след обстоен анализ на информацията, която се препредава от техните сървъри към клиентската, към клиента, който консумира рекламите, аз се натъкнахме на параметри, които всъщност издават кой е поръчителя на тези реклами. Една от компаниите, която така доста агресивно рекламира измислени продукти за лечение на всякакви болести, а всъщност си е руска компания, казва се Rocket Profit. И да, тя си е руска компания, така че тази компания със сигурност плаща на Adnal, за да рекламира определени неща, като тук е много важно също да кажа, че тези продукти, те реално са фиктивни, защото рекламите, които стигат до потребителя, те реално не се опитват да му продадат продукта, а се опитват чрез различни способи, такива психологически, всъщност да го заблудят, той да си даде лична информация, примерно телефон и имейл и имена са най-често нещо, което те се опитват да съберат, създавайки такива страници, които много приличат на популярни други страници, като нюзлетър или примерно социална мрежа, която едно към едно изглежда като истинската, но всъщност не е. И така в един момент, докато потребителя си разглежда съдържанието, всъщност му изкача примерно някакво такъв поп-ъп, който му казва, че е спечелил примерно награда, тук като един час, нали, дай си данните, ние ще изпратим нещо такова.
И толкова много хора ли се връзват на това нещо? Не, съвсем сериозно питам, защото на мен наистина...
Ще ви го кажа така. Adnal имат официална статистика, която ние също публикувахме. В България те правят 70 милиона импресии, т.е. 70 милиона пъти на месец техните реклами биват виждани. А не е нужно всички да бъдат, да се хванат на измамата им, както искате така да го наричам. Но всъщност... В зависимост от това как се използва тази информация, достатъчно е 5-10 хиляди човека да са се вързали, а повярвайте ми, доста повече са, за да могат всъщност тази информация да я използват активно. Плюс това, трябва да знаете, че тази реклама тя не е безплатна. Някой плаща милиони левове, за да достига до тези хора и да им рекламира скандални заглавия, които сега ми е неудобно да кажа в ефир, но са просташко груби, с доста нелицеприятни изображения, които така в обикновения потребител буди доста силна емоция, особено ако той е страда от някакво заболяване, да кажем, или има някакви комплекси най-общо. Много вероятно той всъщност да последва тези връзки.
Най-безобидните са папиломите. От вашите обяснения с това впечатление останах.
Точно тази тип.
Вие казвате, че крайният бенефициент на тази информация е Новосибирск. Какво има в Новосибирск?
Там е централното управление.
На кое?
Там се координира. Доста по-сложно, защото не е само тази компания. Всъщност те много умело са си разпределили отговорностите между много компании с много хора в различни държави. централата казвам, че е в Новосибир, защото там се взимат решения как да се използва тази реклама или каква реклама всъщност да бъде използвана за определен вид кампания.
И за да приключим, установихте ли точно как в Румъния се е отключило това нещо, за да може да се стигне и до това хората да бъдат накарани да свършат нещо в реалния живот, т.е. не просто да цъкат върху реклами за папиломи, а да отидат да гласуват за конкретен кандидат?
Тук е играло доста така нареченото социално инженерство. То е доста по-комплексно и не съм сигурен, че съм способен да го обясня в детайл в конкретния случай как работи, но чрез този тип реклами, както и други платформи, които не са свързани пряко с Адам, но те са координирани, се промотира определен вид съдържание, което в потребителя създава едно такова усещане за несигурност, за яд. Много често, примерно, може да видите такива реклами, които са свързани с различни болести. И когато от всякъде ви бомбардират с информации за това как всички са болни, ваксини, гадости, и накрая се появи по телевизора един човек и каже: аз днеска спирам коронавируса. То горе по този начин работи. Много по-сложно е, но в момента нямам как да ви обясня на по-достъпен език точно как се е случило, защото тя е много сложна, координирана атака през различни платформи и още зато си играят с чувствата и емоциите на хората, така че да провокират определено поведение от тях.
Казвате 69 милиона евро за пропаганда и груба намеса на Руската федерация във вътрешните работи на България и Румъния. Как ги установихте тези пари и въобще какво е дадено и в каква посока за България конкретно? Можете ли да ни кажете?
Да, разполагаме с документи, първо да кажа, откъдето съдиме за тези цифри. Тяхният крайен бенефициент, пак казвам, не е България, а е Румъния, но в хода на пренасенето на парите от една точка до друга точка, те минават през България и една част от тази сума всъщност се губи именно в България. Става въпрос за договори, които са от вид инвестиция, доста голям период, примерно 10 години, разполагаме и с документи, които показват договорните отношения за, да кажем, една година, в които стават ясни определени преводи, от които ние съдим, че всъщност договор е половината сума, всъщност остава в консултанти за консултантски услуги.
Може ли ни кажете конкретни имена в България?
В документите знаем за двама българи. Единия вече го споменахме. Казва се Методи. Той е интересен, защото по някакъв начин се свърза с... Така, има криминално минало, нали? Публично известна информация. Той е един от хората, който е записан в тези документи като консултант.
За сега можете да кажете само това, първото име, така ли?
Методи Радков Иванов. Ние го
вие го написахте. А той с какво се занимава този човек?
Аз не знам, но има статии, има публична информация, че е бил свързан с килърите. След това 2019 мисля, че е хванат за данъчна измама, такъв тип неща.
Да, а другия...
Това е публична информация, да. Не се позовам. Аз не го познавам, не съм го разглеждал, не ме интересува.
Добре, излиза ви като име, а другото име можете ли да го кажете или...
В момента не няма да го кажа.
Да.
Те са двама човека, които се занимават с това нещо.
Ясно.
Тяхната функция е консултантски услуги. В договора те се занимават с това да вземат парите от една държава и ги изпратят на Ротарио Михай по някакъв начин, като имате предвид, че всъщност става въпрос за превалутиране. Тоест получава се една сума, която е равна на 69 милиона евро и около половината после се превежда в евро до Румъния.
И това нещо е действало в България от 2010 година.
То си действа и в момента.
И в момента действа. И
не говорим... А не от 2010. Всъщност този договор е сравнително по-скоро. А това, което споменаваме от 2010, е друга информация. Значи компанията Adnal, тя през годините си е сменяла имената и се местила от едно на друго място. Значи по технически начин установихме, че те се наричат тракери. Частта от сървърите, която подава рекламите, които се изобразяват при потребителя. А на едно специфично място не е конфигуриран правилно. Тоест изпуснали са една настройка, която обаче издава, че някога на тази машина всъщност е имало друго име, което име сочи до компания, отново регистрирана в Русия, която се занимава с идентична на дейност, обаче е регистрирана от 2010-та. И ние по това следим, че всъщност до 2022-та, когато грузинският гражданин придобива правата върху AdNow, когато той реално не ги придобива просто така, защото бизнес отношения, аз пак казвам, от Англия те ги изгонват. И там става голям скандал. А след което тая компания се пръска на различни посоки и управлението идва в България. Така че техническата част, сървъри, софтуер, то всичко си е руско там, просто ги придобива грузинец в България, но на сървърите, които са в момента в Холандия и в Германия, поради такава липса на пропуска на настройка, ние установяваме, че всъщност на тези машини много отдавна такива неща са работили и нищо там не се е променило. Още повече, само да добавя, към тези машини има оставени стари руски домейни, повече от 10 приброихме, които се занимават с различен вид обработка на информация, не лична, става въпрос, нали, чисто технически неща, които вътре системите си говорят, но там всичко е руско.
Добре, добре, много ви благодаря. Ще ви следим за последващи разкрития, които ще направите, предполагам, защото предупредихте, че на този етап да, ще сте доста пестелив.
Координираме се с да. Нашите приятели, колеги, не знам как да ги нарека, от Румъния, тъй като те са ни източника всъщност на голяма част от документите и те ще си направят публикацията. Нали, надяваме се, че до сряда ще я пуснат, така че веднага след това и ще пишем повече.
Добре, благодаря ви още веднъж.
И аз ви благодаря.
Сега към вас, господин Галев, за да ни преведете. Звучи сложно. При нас идват на практика някакви реклами. Част от тях изглеждат наистина брутално. И всъщност това нещо се оказва, че работи по начин да ни повлияе да гласуваме или да действаме в определена посока.
Да, всъщност не трябва да го гледаме само като конкретен случай, единичен. Всъщност това, както и Петко каза, това се случва много от отдавна. Този механизъм се използва за таргетиране на хора, за събиране на информация. Като под събиране на информация трябва да имаме предвид нещо. Тук не става дума да разберем примерно конкретна лична информация за потребителя, примерно Тодор Галев, къде живее и така нататък. Става дума да разберем какви са интернет навиците на потребителя Тодор Галев. Чрез следение на различни уебсайтове, които той потребява, и съответно събиране на тази информация на куп, чрез нелегитимни практики, които Петко спомена, тази информация позволява много точно профилиране. Аз имах възможността да слушам една изключително добра презентация, буквално на следващия ден след изборите в Румъния, от румънски колега, разследващ журналист, който показа, че всъщност онези хора, които са гласували за Джорджеско, 80 и няколко процента, ако не ме лъже паметта, бяха от така нареченото Gen Z поколение, означава най-младите, хора, които черпят основно информацията си от социалните мрежи, а не от традиционните медии. Хора, които предпочитат дори в социалните мрежи, конкретни мрежи от типа на TikTok, Instagram, Telegram до някъде, заради това, че там информацията се предоставя в кратки, най-често кратки видеа, смляна и обработена от някой предварително. Това същото се случва и в България. И, за съжаление, имаме прекалено много подобни случаи последните години, които показват, че това е масово. Знаете, в България много се говореше за една подобна мрежа, наречена Share4Pay, също координирана, също разпространяваща основно руска дезинформация, и наши и чужди анализи са го показвали многократно, ваши колеги в Свободна
Европа. Само да кажем, че това е в контекста на сайтовете Гъби в Свободна Европа сме писали за него.
Точно така. Тя седи зад едни около 700 сайта, които са предварително напълнени с новинарско съдържание, и ролята на потребителите просто да рекламират това съдържание в социалните мрежи, очаквайки именно от рекламите, публикувани на тези сайтове, да спечелят нещо. Една част отива за платформата, една част отива за потребителя. Въпросът там е, че там се използват и легитимни рекламни платформи, каквито са на Google AdWords и AdSense платформата, каквито са на Criteo, една френска международна рекламна платформа за онлайн реклама, и така нататък, и така нататък. Само че тези рекламни платформи имат своите защити, имат своите филтри. Те съответно не позволяват определен вид съдържание, примерно този тип долнопробни реклами за това как да си подобриш мъжкото достоинство и такива подобни неща, не минават през тези глобални платформи, затова се използват такъв тип рекламни платформи, които или са контролирани, както елфите са го разкрили директно от чуждата държава, в случая Русия, или са малки национални платформи, които нямат технологичната възможност и капацитет да правят тези проверки на съдържанието, което минава през тях. В България сме засичали и български платформи, които позволяват подобно рекламно съдържание. За съжаление, това е голям проблем. И втория голям проблем е сайтовете, на които се появяват тези реклами. В България от, може би, около 10 години следим едни около 70-80 сайта, които мога да кажа, че са 90% чужда дезинформация. Значи там няма 9 от 10 статиите задължително са чужда дезинформация, някои от тях включително много груба, в нарушение на международни санкции и така нататък. Тези сайтове всичките са пълни с реклами. Значи, погледнете, примерно, Брадванет, погледнете, примерно, в някаква степен дори Епицентър, и ще видите същото. Тези реклами са точно от този род. Груби, такива привличащи вниманието, но същевременно ние виждаме, че тези сайтове, въпреки че нямат голям брой потребители според трафик статистиките, които са налични, те се споделят доста в социалните мрежи. И именно това е начина на един от начините, един от механизмите на функциониране на този тип мрежи на влияние. Те разчитат на тези реклами, за да привлекат онази част от населението или онази част от потребителите, които са податливи, както и Петко обясни добре, които поради определени психологически механизми, които се използват много умело, са податливи на такъв тип съдържани. Не трябва да забравяме, че според няколко различни изследвания в България над 60% от потребителите вярват в конспиративни теории. Всякакви. Като се почне от COVID, се свърши с чипиране, Бил Гейтс и евреите владеят света, илюминатите управляват със световно правителство и така нататък. Неща, които звучат безумно, но факт е, че хората вярват в тях.
Добре, на какъв принцип? Аз разсъждавам, от моята гледна точка, признавам си, но на какъв принцип тези брутални реклами предизвикват хората към някакво действие и привличат внимание. Те по-скоро действат отблъскващо. Нали? Как да свалим корем за два дни, как да станем отново мъж за половин час. Нали? Това, което най-така възпитано можем да разкажем.
Всъщност, целта на този тип реклами е да привлечат онази част от потребителите, които ще се доверят на тази реклама. Вие и аз, вероятно, въобще няма да обърнем внимание, никога няма да кликнем на такава реклама. Въпросът е у нези потребители, които ще кликнат, за да видят. Те, както и Петко много добре го обясни, биват заведени от рекламата на определен сайт. Дали с цел там, с някакъв измама да им се измъкне допълнителна информация, примерно телефонен номер, имейл и така нататък, която да подпомогне профилирането, или с цел на този уебсайт вече да им се сервират, определени новини. Това е различното единствено, но целта е те да бъдат заведени до определен източник, където вече най-често, между другото, е комбинирано. Хем им се взима информацията за допълнително профилиране, хем в този източник те попадат на новини, които, понеже вече ги знаем един вид какви са. Знаем, че това са доверчиви, примерно, на тема здраве и не знам си какво си. Там ще ви сервират дезинформация от типа на COVID е произведен в американските биолаборатории в Украина. Един наратив, който продължава вече повече от 7 години го следим. Нали? И така нататък. Тоест, такъв тип неща. Това е целта на тези реклами. Не е целта да накарат, така да го кажем, критично разсъждаващите потребители да повярват. Целта е да хванат онези, които са податливи на този тип внушения. И съответно да ги привлекат или за допълнително профилиране, или да ги привлекат към определено съдържание.
Кое е нередното въобще в цялата тази верига? Има ли нещо нередно, или просто те се възползват от съществуващата мрежа и използват инструментите, които предлагат TikTok, YouTube, Facebook?
Много труден въпрос от първо технологична, второ от правна гледна точка. За съжаление, правото, не само българското, не само европейското, изостава естествено от развитие на технологиите, винаги е било така. Но все пак има определени нарушения, които могат да бъдат разследвани. Примерно, TikTok се хвали, че е въвело специална политика, че са въвели специална политика, която позволява да се идентифицират акаунти, които излъчват политическа реклама, но не са се обявили като принадлежащи съответно на политическа фигура или организация. Съответно, това е забранено според условията на TikTok. Всъщност, това, което виждаме, че това се случва ежедневно, навсякъде. Платформите имат, не само TikTok, и Facebook, и Instagram, и Google имат своите задължения. За съжаление, в една част от нашите държави тези задължения няма кой да ги следи. Никой не прави мониторинг. Да, платформите публикуват едни доклади на всеки 6 месеца, защото Европейската комисия ги задължи, но реално погледнато тези доклади показват, че особено в страни като България и Румъния, които са малки и са второстепенни, така се каже, за работа на платформите, те отделят много по-малко ресурси, отколкото, примерно, биха отделили и отделят за една страна като Германия или за немскоязичния пазар, или за англоязичния пазар, нали, който покрива няколко държави. За България и Румъния платформите отделят много малко и като човешки ресурси, модератори, и като технологични парични ресурси, защото всички са наясно, че голяма част от алгоритмите, които иначе работят добре на определени езици, на малките езици не работят добре. Но не е бизнес печеливша стратегия да се подобрява, защото струва много пари. Скъпо е. Така че платформите си имат своите отговорности. Националните регулаторни органи също имат своите отговорности и те биха могли да следят, да изискват допълнителна информация, да налагат дори санкции. Това нещо го има, примерно, в акта за цифровите услуги вече, който действа в Европа. Но, примерно, ще ви дам за пример, и в България и Румъния все още нямаме действащ национален координатор според този акт. В България избрахме КРС,
Но извън... Комисия за регулиране на съобщенията.
Да, комисия за регулиране на съобщенията. Но извън избора, който плюс това стана толкова тихомълком, че дори професионално занимаващите се едва разбрахме, че са го избрали, нали? Нито има промяна в вътрешните му правила, нито в съответното национално законодателство, нито му е даден бюджет, за да изпълнява новите си функции, нито са назначени хора и така нататък. В Румъния нещата са малко по-добре, там техният национален медиен регулатор започна малко по малко да действа, но пак са в много начален етап. И съответно, когато няма контрол, когато няма мониторинг, когато няма санкциониране, те се възползват.
Може ли да обясним какъв е пътя, как се действа? Чета си аз някакъв определен сайт, показва ми се реклама за бързо отслабване, кликам върху рекламата за бързо отслабване и оттам нататък какво се случва с моето разшифроване?
Има няколко варианта. Много често те са сложна комбинация. В смисъл, използват се всичките варианти. Първият вариант е, кликате на рекламата, тя ви отвежда към сайт, който претендира да ви предостави допълнителна информация за продукт, за услуга, свързана с това, което сте кликнали, но наред с това ви предоставя и една поредица от чиста дезинформация, пропаганда, измислени истории, както искате го разберете. Тук вече вариантите започват да се разклоняват. Едното е, че на този сайт може да няма дезинформация и пропаганда, независимо дали е руска или някаква друга. Може да има просто измислени истории за това как се отслабва, за разни други неща, свързани с здравословно състояние и така нататък. От това къде вие ще кликнете евентуално, започва вече да се трупа допълнителна информация за вашия профил. Какви са ви интересите? Както Петко спомена, да има и допълнително след някакви там минути, които сте на сайта или секунди, да ви излезе вие печелите това или онова, или кликнете тук, за да участвате в томбола и така нататък. Всякакви варианти са разработени, които да измъкнат допълнително информация. Може този сайт да също така да ви насърчава по различни методи, примерно да почнете да споделяте неговото съдържание в социални медии. Има различни варианти за какво се използва тази реклама, но когато тези варианти са умело координирани, общият ефект накрая е това, което виждаме в Румъния, а защо не и в България? Нека си спомним. Костадин Костадинов 2021 година спечели чрез Фейсбук. Само за 2 месеца неговите последователи във Фейсбук се увеличиха с 200% в рамките на първите 2 седмици от тези 2-месечна предизборна кампания се увеличиха с 200%, и ние тази графика сме я показвали. Кампанията му беше проведена изключително и само във Фейсбук. Наскоро величие. Спечелиха в YouTube, отчасти TikTok, отчасти Facebook, но YouTube най-вече. Така един от основните представители, бившия подполковник, въпреки се титулува полковник Марков, всъщност имаше над 2500 видеа в YouTube, произведени за по-малко от 2 месеца. Вие сте журналистка, вие правите собствено предаване. Вие сама можете ли да направите 2500 видеа за 2 месеца? Абсолютно невъзможно. Това означава солидни ресурси, които стоят за това. Организация, която стои за това. Така че това се случва и в България.
Когато говорих с Евелин Михайлов тук, за да го питам как е успял да направи това нещо и какъв екип има, той ми каза, че има още едно момиче, което му помага, за да управлява социалните медии. Един вид, ние това си го можем и сами си го правим.
Той вероятно така ще каже, но всъщност красивата медия от сайтове, или извинявайте, красивата мрежа от сайтове, защото освен красиво ветрено, вече има красиви, не знам си колко сайта, може би над 15 вече изникнаха. Всичко това също изисква ресурси. Невъзможно е това, което се декларира официално, да бъде постигнато с тези ресурси. Но защо трябва да се учудваме, че те го правят, тези така се каже, нововъзникващи партийни лидери, партии, както щем да го наречем, инфлуенсъри и така нататък, при условие, че същото нещо се случва с установените традиционни партии в страната. Ами погледнете, примерно, официалните отчети на българските партии, колко са изхарчили за платена реклама във Фейсбук. Ами те са стотинки. В буквален смисъл са стотинки, които са изхарчили. В смисъл по няколко хиляди лева, десетки хиляди лева и така нататък. Което на фона на непрекъснатото разширяващата се гъба от предизборни постове, говоря конкретно за Фейсбук, което може да бъде проследено при всичките последни избори, които направихме последните две години, това нещо не може да е автентично поведение на потребителите. Някакси така, винаги един месец преди изборите, видите ли, българските потребители почват живо да се интересуват от политика и почват да споделят, и то се на едни и същи партии. Нали? Някакси това, което идва на вълни само предизборно, или трябва да е организирано, координирано, слеж платено, защото няма безплатна баница, нали? Или трябва българските потребители наистина да имат някакви много странни такива аберации психологически.
Добре, а вие проследявали ли сте тази координация, това евентуално плащане, откъде идва, защото някакси пък изглежда неестествено традиционните български партии толкова пък да са изостанали и да не се сещат, че така работи света вече.
Преди, вече не помня кой от поредните ни парламентарни избори, направихме един бърз анализ на така наречената политическа реклама в Фейсбук. Тоест, онези постове, които Фейсбук, дали самия потребител или Фейсбук етикира като политическа реклама, няма значение, но те са етикирани като политическа реклама, данните за тях са достъпни, всеки може между другото да ги провери, публични са. Направихме една бърза справка, за да видим кои са политическите партии, които плащат за политическа реклама. И това, което ни очуди, е, че горе-долу няколко пъти повече са парите, които се плащат за политическа реклама, т.е. постове, които са етикирани като политическа реклама, не от политически партии и лица, а от формално независими групи във Фейсбук. Те са всякакви. От аз обичам Бойко Борисов, аз обичам Кирил Петков, аз обичам, смисъл, всички партии. Няма значение, тук не говоря за конкретна партия. През групи, свързани с езотерика, групи, свързани с конспиративни теории за COVID и за вакцинация и така нататък. Нали, всякакви. Но се оказа, че, видите ли, българските потребители през тези формално независими от политическите партии и групи, плащат доста пари. И аз още тогава зададох пред няколко медии въпроса. Сега, или български потребители много обичаме политиците, там някакви хора дават по левче, по две, нали, краудсорсинг, за да съберем там необходимите 5000 лева за тази реклама, за онази реклама и така нататък, през нашата група, в която аз съм член, примерно. Или тези пари идват от някъде другаде. Прословутите черни каси на политическите партии. Аз оставам, няма начин това да бъде проверено. Дори подозирам, че дори да се захванат разследващите органи, може би е изключително трудно, може би има начин, но е изключително трудно това да бъде доказано и проверено. Но е факт, че никой не го наблюдава, никой не го анализира, никой не иска дори да се зарови в това. Ето, ще ви дам един последен пример. От повече от две години говорим, че в България има поредица от медии, даваме за пример винаги Поглед Инфо, защото е най-фрапантният случай, които нарушават пряко регламента на Европейския съюз за санкциите в областта на медиите. Защото освен, че е забранено излъчването на определени руски медии в страните от Европейския съюз и в България, те също са забранени. Примерно не може да гледате официално Russia Today и там всичките 15, които бяха изредени, поне последно бяха 15, може да са станали повече. Втория параграф в същия регламент, след който казва, нали, забранено излъчването на тези медии, които са описани отзад в приложението, казва, забранено е препубликуването по всякакъв начин на съдържание от тези медии. Поглед Инфо и още една доста голяма групичка от сайтове публикуват ежедневно. Значи Поглед Инфо прави по около 300 страници на месец. Преведено, буквален превод от тези забранени медии, които се публикуват на български език. Е, това е директно нарушение на европейските санкции. За съжаление, нямаме национален орган, нямаме и законодателство, по което да бъдат санкционирани.
Вие обаче проследявате на къде отива тази информация, Поглед Инфо и пример, защото за тях говорим. Какво се случва с тези стати? Голям трафик ли правят?
Ами много интересно е, тук опираме именно до тези механизми, които и Петко описа преди това, което споменахте вие преди малко, мрежата от сайтове Гъби, зад която седи платформата Share4Pay, управлявана от българи и притежавана от българи, поне според официалните данни, че една голяма част от тези сайтове, включително Поглед Инфо, имат много малко потребители, автентични потребители. И това се вижда през наличната публична статистика за уеб трафик. Това, което се случва обаче, че тези сайтове, че техните новини биват споделяни в социалните мрежи и биват препубликувани от една друга група сайтове, именно така наречените сайтове Гъби. Каквото излезе в Поглед Инфо, почти моментално бива препубликувано, но в поне още 40-50, в някой случай, когато е по-тренди, когато е по-гореща тема, има повече интерес, до 400, 500, 600 сайта. Оттам насетне то бива подето в социалните мрежи. Започват споделяния на именно тези 300, 400, 600 сайта. Защо се прави това с сайтовете Гъби? Това се прави, за да се измамят алгоритмите на социалните мрежи. Защото ако една новина стане прекалено бързо споделяна, алгоритмите започват да внимават и се идва... Тази статия бива подадена за повторна оценка от друг алгоритъм, дали тази статия не е дезинформация, дали не е свързана с определени рискови акаунти и така нататък и така нататък. За да се избегне този тип допълнително внимание, да го кажем така, и евентуално санкциониране от страна на алгоритмите на съответните платформи, именно това е целта, да се разпространи не от един сайт, да всички потребители да цитират един линк и алгоритъм много лесно да хванат, че това е най-съща статия, а да цитират, ако може, 300, 400, 600 различни линк. И тук вече се стига до етапа, в който от сайтовете Гъби тази новина вече, понеже много е разпространена, понеже много хора в някоя социална мрежа или в няколко социални мрежи пишат за нея, тя преминава в вече медиите. Дали официално лицензирани медии или такива, които се самопредставят за медии, няма значение, но тя преминава в медиите.
На принципа една лъжа повторена 100 пъти.
Точно така. И освен това, имаме много лошата практика в български, дори национални обществени медии, да съобщават дадена новина с аргумента «Стана много популярно във Фейсбук». Някак си този аргумент не звучи сериозно. Другото, което трябва да се подчертае, че една част от тези медии, които разпространяват този тип новини, те не са задължително зловредни, не целят зловредна намеса, не целят нещо негативно. Те просто препечатват, те си гонят потребителите. Знаят, че една новина, ако тръгне и тя се разпространява масово, тя носи потребители, носи кликания на сайта. А това е целта на всяка медия, в края на краищата онлайн медия говоря. Нали? Колелото се завърта. Другият механизъм е навлизането именно на тези медии, които са целенасочено зловредни, като Поглед Инфо, целенасочено публикуват проруска дезинформация в случая, навлизането им в онези канали, в които и социални медии, в които липсват нормалните медии, в които липсват традиционните медии. Телеграм Не знам, понеже информацията за потребители на Телеграм е много трудно достъпна, има различни оценки, но според някои оценки Телеграм вече е на второ място по брой потребители в България. Ако погледнете традиционните медии, автентичните медии, лицензираните медии, т.е. онези, които имат журналистическа, професионални журналисти, които имат редакционна политика и така нататък, и така нататък, те почти липсват в Телеграм. Ако погледнете обаче зловредните медии, всички са там, масово присъстват. Значи, аз лично съм засякал поне 4 телеграм канала, които разпространяват абсолютно всяка една информация, всяка една статия, публикувана в Поглед Инфо. Не един официалния канал, който го има. Има още 3, а вероятно са и повече. Така че този тип нови канали, нови за традиционните медии, нови за нас, нормалните потребители, но за една група от потребителите те не са нови канали. Те са основните канали, в които живеят. TikTok, Telegram, YouTube. Това са в момента, така да се каже, бойното поле, на което се сражава дезинформационната войска, да го кажем.
Защото контрола там от страна на хората, които ги модерират, е занижен.
Първо това, и второ, защото потребителите са именно онези, които са най-податливи. Това са най-често най-младите, за които тези медии са основният източник на информация. Те същевременно в страни като България и Румъния имат изключително ниска дигитална и медийна грамотност. Ще ви кажа нещо, което във всички университети в България го знаят. Все още в университетите, а тук говорим за най-образованата част от българските младежи, все още в университетите масово, в курсови работи, та дори в дисертации се пише източник интернет, източник Google. Нали? Хората нямат елементарна грамотност, компютърна, дигитална и медийна грамотност. И тези хора са именно една част от тях, именно младежите, Gen Z поколението, те са най-уязвимите. Една друга такава уязвима група са най-възрастните, които поради друга причина са изостават от технологичните новости. Така че през подобни мрежи и рекламни, и разпространяващи за информация и така нататък, се таргетират именно онези, които са най-уязвимите. И те избират. Последните изследвания и сравнения, които показаха различните социологически агенции за това, кои са гласували за Възраждане, кои са гласували за Величие, кои са гласували за другите нови партии, показаха много ясно разделение на гласоподавателите. Да, като ставим на страни размиването от купения вод, нали, показаха много ясно разделение на хората, които са, така се каже, податливи. Това са основно млади, основно потребяващи социални мрежи като източник на информация и основно хора, които нямат голям социален и, да го кажем, професионален или работен опит. Това могат да бъдат както, и това е много интересно, между другото се потвърждава от статистиката, която излиза и за гласувалите за Джорджеско в Румъния, че това могат да бъдат както добре образовани, т.е. имащи добро образование, така и такива, които са млади, но са отпаднали от образованието на някакъв етап и не са, и ги смятаме за, няма да кажа аутсайдери в обществото, но са останали на едно по-ниско образователно и ниво.
Тоест, мите, че младите не са активни, въпросът е да им бъде натиснат бутона.
Точно така.
По правилния
начин.
Това
се случи в Румъния. Това до голяма степен се случи в България на последните 2 парламентарни избора.
С примерите от Величие, които да имаме.
Ако погледнем внимателно какво казват социологическите агенции за тези, които са гласували за тях, виждаме точно това.
Млади хора, които всъщност са активни и искат да гласуват.
Да, точно така. Мисля, че не бъркам, но, но най-голямата група беше до около 40 години от гласоподавателите на величие.
За да се върнем и към примера от Румъния, това, което Петко Петков каза и са го и написали в тяхна публикация за тези пари, които са засекли, че са влезли 69 милиона евро, казват те, за пропаганда и намеса на Руската федерация във вътрешните работи на България и на Румъния. Вие при вас имате ли някакви подобни данни, въобще подобно засичане на нещо, което директно от Русия по някакви канали, най-различни, влиза в България и се разпространява като пропаганда, дезинформация, влияние в определени сфери за промяна на нагласите?
Ние следим преди всичко съдържанието, т.е. това, което наричаме дезинформационните наративи, как конкретни наративи, които съществуват между другото във всички европейски държави, и това е една от причините да казваме, че те са контролирано произведени и идват от Русия. Те първо, че тръгват, и това е доказано многократно, не само от нас, но и от различни други анализатори и изследователи, тръгват от руски медии, но и самия факт, че ги има в множество държави. Не говоря само за Централна и Източна Европа, говоря дори за държави от старата част на Европа, да го наречем така, в Германия, в Австрия, в Англия дори, в Франция. Тези наративи, те са стотици, реално погледнато, дори може би хиляди. Те се разпространяват с известна модификация в различни държави. Може да се проследи тяхното разпространение. Интересното е, че във всяка една от тези държави има определени групи от медии, определени групи от организации и лица, които ги подемат и които ги разпространяват. Това сме го описвали многократно по най-различни поводи. И винаги се натъкваме, грубо казано, на едни и същи организации, едни и същи мрежи. И определени медии, които служат за разпространяване. Давали сме многократно примера, примерно, че през годините медии от типа на Епицентър, на Труд, на Blitz.bg са били засичани многократно за разпространяване на такъв тип дезинформационни наративи. Някои от тях започнаха през последните година, година и половина да се чистят, така да се каже. Също като при Оруел, като изтрием какво пише, нали, все много няма.
През Министерство на истината.
Точно така. Явно поради смяна на политическата обстановка за тези, които ги контролират. Говоря за един много успял феномен в българската политика. Имаме много такива примери. Например, давахли сме за пример няколко пъти мрежата от сайтове, която беше много активна в дезинформацията по отношение на и медийната кампания въобще по отношение на потенциала за развитие на офшорна вятърна енергия в Черно море. Това са перките, вятърните перки в моретата. Това е за тези от зрителите, които не знаят какво е офшорна вятърна енергия. И там установихме нещо много интересно. Няколко основни уебсайта, новинарски онлайн медии, бяха в основата и установихме, че един от тях, който между другото в момента става един от първите три по брой потребители в България от новинарските медии, това е PTLBG, изведнъж си смени тотално, да го кажем, редакционната политика и започна да пише изключително много против офшорната вятърна енергия в България и нейното евентуално бъдещо развитие. Говорим за бъдещо развитие, не за нещо, което се случва днес. Само да кажа, че България е единствената страна с море, която няма нито една офшорна перка.
Вашия мозъчен тръст в Центъра за изследване на демокрацията, който работи в тази посока, доста така лобира за тази идея. Нека и това да
нека
кажем.
Нека да го кажем. Ние не го крием това, защото ние не го правим, ние не строим вятърни перки, не обслужваме фирма, която строи вятърни перки.
За да сме, за да е ясно кой говори, заради това го казвам. Да.
Това го казваме, защото смятаме, че това е един от начините да се намали в бъдеще цената на тока, зависимостта от изкопаеми горива и така нататък и така нататък. Няма да влизам в тази полемика. Това, което виждаме там е, че промяната в редакционната политика на тази медия и нейното така нарастване, бурно разрастване, за да стане една от, беше между 7 и 10 място, сега е в първите три места по брой потребители, за около година и половина го постигнаха, съвпадна с промяна на собствеността на медията. Основният пакет беше купен от съпругата на един български депутат от Българска социалистическа партия. Това е съвпадение, вероятно. Същия този депутат имаше изключително сериозни, така организираше поредица от събития на места, които бяха против развитието на офшорна вятърна енергия.
Не му споменавате името, защо?
Не, мога да го спомена спокойно, господин Гоцанов. Господин Гоцанов има и доста други...
Неговата жена е собственик на Петел БГ.
Купила е част от собствеността.
Добре, прозвуча ми любопитно заради това уточнявам.
Има и други интересни факти. Примерно, много интересно, тя е публична информацията, хората да се заровят в автореферата от дисертацията на господин Гоцанов, която той е защитил във Военната академия. Забележете, Военна академия на България.
Национална сигурност, най-вероятно.
Дисертацията изобилства от цитати, които са леко казани странни, първо въобще за академична работа, защото дисертацията предполага да е академичен труд. Второ, те са много по-близко до конспиративни и проруски теории от типа на, цитирам по памет, кланът на Рокфелер, Бил Гейтс и еврейското лоби налагат неолибералния модел в западния свят. Нали? Това не е нещо, което научният труд анализира и оборва. Това е твърдение, което се защитава чрез научни...
Казваше, че по Петел БГ цитата.
Не, това е част от цитата на от дисертацията, която е защитена от господин
Гоцанов. Това е автор, твърдение на автора.
Точно така. И тази дисертация е защитена в Българската военна академия. Изключително странно, нали? Защото това първо оставям на страна оценката доколко академичен труда, нали? Но би трябвало да има някакъв това, което наричаме информационен интегритет на българските институции, включително на българските висши институции на висшето образование, че неща, които... А вътре има и това как Украина започнала... всъщност САЩ са виновни за войната, защото засилили военното си присъствие в Източна Европа. Нали? Едни такива неща, които сме слушали от руските канали. Нали? Тези неща са твърдяни в една дисертация, защитена в Националната ни военна академия. Това, според мен, си е сериозен проблем.
Всички тези сайтове, които казвате, които казвате, че са минали през някакво чистилище, но те, каква им е целта, когато тръгват да разпространяват подобен тип информация? Целта им е да печелят или целта им е да прокарват определена политика? И с какво са свързани тези цели? Защото получават пари ли за това нещо? И откъде идват парите? Нали, ако е от трафик, ясно къде е. Но ако е с друга цел да променят общественото мнение и защитават тази политика, откъде идват парите?
Много е трудно да се каже откъде идват парите. Възможно е... Сега, част от сайтовете, разпространяващи проруска дезинформация, са сайтове, които очевидно го правят само за да привличат трафик и да печелят евентуално пари. Имаше и няколко признания на различни хора, които са работили подобно нещо и казват, не ме интересува дали е руска дезинформация или някаква друга въобще дезинформация, стига да ми носи кликове на сайта. Част от тези сайтове очевидно го правят контролирано и координирано, т.е. целенасочено. Не за да печелят пари, а напротив, за да разпространяват този тип информация. Откъде те получават финансирането си е въпрос на разследващите органи да бъде установено. Но нека да кажа нещо. Това не е феномен, който се е родил последните една, две, три или пет години. 2017 година установихме, че по това време шесте руски канала, които имаха политически новини и се излъчваха в България, абсолютно легитимно, нямаше санкции, не бяха забранени, нали, излъчваха си се. Всъщност правата за излъчване се държаха от четири фирми. Стана ни интересно кои са тези фирми, се разровихме в официалните източници, търговски регистър и други. И това, което установихме е, че тези четири фирми всъщност се държат от една група граждани, повечето от които с двойно гражданство, българско и руско. Имаше и двама-трима само с руско гражданство, но с разрешение за дългосрочно пребиваване в България. И още по-интересно беше, че и четирите фирми за последните 3 години не бяха декларирали никакъв приход в официалните си отчети, слава богу подадени, към НАП и НСИ. Не стана интересно, защото всичките канали, които се излъчваха тогава, а правата за излъчване се държеше от тези 4 фирми, имаха реклами. Доста реклами. Част от тях бяха на руско контролирани фирми, като Лукойл и включително и Газпром тогава се рекламираше незнайно защо, и други руски фирми в България, но имаше и реклами от други български рекламодатели, които най-вероятно са оценили, че имат някаква целева група, която гледа тези канали и рекламират в тях. Няма значение, но както всички знаем, рекламите носят приходи, а те декларираха 3 години подред нулеви приходи. Тогава говорихме с Национална агенция по приходите и казахме, тогава не беше модерно да се говори за дезинформация, камо ли за руска дезинформация. Напротив, това не съществуваше, не беше политически коректно. Обвиняваха нали, в пристрастие,
фиксация,
суросоиди и така нататък и така нататък. Но тогава казахме, ето, вижте, тези фирми, те може би, ние не казваме, те разпространяват дезинформация, въпреки че го правеха и няколко години по-късно Европейския съюз забрани тези медии да бъдат излъчвани в страните членки. Но ние казахме, те очевидно правят нещо нередно. Значи те имат реклами, очевидно имат приходи, очевидно плащат, защото права за излъчване се плащат. Никой не ти ги дава без пари. Очевидно плащат нещо на съответните руски медии, за да ги излъчват в България. Същевременно декларират нулеви доходи. Ами вземете ги, проверете. Нали? Не се случи.
Тоест не е ясно там.
Не е ясно.
Какъв е бил бизнеса?
Да, давам го като пример, че очевидно тези фирми да съществуват, някой ги поддържа финансово. Очевидно българските институции не ги интересува какво се случва и не предприемат действия. И очевидно това се случва от много-много отдавна. Както и Петко каза, те са намерили следа в 2010 година, че е работило. Това, което ви казваме от 2017 година. Така че очевидно това нещо се случва, то продължава, но нали знаете, кучето си лая, кервана си върви.
И накрая да ви попитам дали правилно съм разбрала от целият този разговор на какъв принцип е действала схемата в Румъния. Засичат ме мен като потребител, че се интересувам от отслабване. Някак си са го хванали това нещо. Започват да ме таргетират с каквото и да било свързано с отслабването, съответно да ме плашат с дебелеенето и в един момент се появява човек, ми пращат човек, който казва, ето този ще ви спаси от рисковете с затлъстяването и аз оставам фен и гласувам за него. Така ли действа?
Малко по-сложно, но така. Плюс да добавим, че най-вероятно, ако сте твърде доверчива, ще ви откраднат и малко лична информация, която ще позволи първо да ви профилират още по-добре и по-ефективно. Второ, ще позволи достъп включително до поредица от други неща, които не би трябвало да са им станали известни. Част от схемите, които елфите описват, водят примерно до и това е защо са били изгонени, според информацията, която елфите изнесоха, са били изгонени от Великобритания до една измамна схема, която е включвала и достъп до телефоните през фалшиви мобилни игри, които всъщност дават възможност да бъде открадната личната информация на телефоните, като се почне от списъка ви с контакти, да се свърши с евентуално дори банкови сметки и така нататък. Тоест неща, които след това могат да бъдат използвани по най-различни начини.
Тоест, това, което четох е, че изпращат линк за актуализация, примерно, на някаква съответна игра и получават дистанционен достъп до телефона. Могат да всеки един момент
включително
да не
това, включително това е един от начините не само за телефони, но и за компютри да се завладеят. Определени компютри подзавладеят. Нямайте предвид, че някой седи и гледа какво правите на компютъра. Не, компютрите се използват в така наречените ботнет мрежи, които са заразени компютри, които се контролират за определена цел. Примерно за фишинг атаки, за така наречените DDoS атаки и така нататък. Така че има поредица от негативни последствия, които могат да се случат на доверчивите хора, кликайки на съответните реклами. Не само да ги накарат да гласуват за някой конкретен кандидат. Между другото, интересното е, аз това го разбрах от румънски колеги, че 2021 година Спутник в Румъния официално са казали, има публикувана статия, че Джорджеско някой скоро в близко бъдеще ще стане президент. Тоест, този кандидат не е бил съвсем неизвестен. Той си е, между другото, на политическото поле в Румъния работи отдавна, да го кажем така. Изявява се отдавна. Но очевидно има и подкрепа, пряка подкрепа от руското правителство, защото да се появи такава хвалбествена статия в Спутник, руска, официално контролирана от държавата и притежавана от държавата медия, едва ли би било възможно без да има някакви конкретни връзки, контакти и така нататък.
И бъдещи планове.
И бъдещи планове, точно така. Също както ние си избрахме президент с помощта на господин Решетников.
Корнелия Нинова каза, че някакъв нейн сътрудник е сложил CV-то в момент, в който са разглеждали. После се оказа, че този сътрудник работи в президентството вече.
Да. Интересни са. Там има доста неща, които се навръзват. Между другото, господин Решетников, знаете, е със забрана да влиза в България, но той е вече и отдавна е в списъка на санкционираното от Европейския съюз. Странното е, че между другото продължават да се публикуват текстове на господин Решетников също в български медии, въпреки че това формално е забранено.
Много интересна темата наистина и малко трудно да сложа точка, защото на мен ми е интересно. Много ви благодаря за този анализ. Мисля, че ще продължим и за в бъдеще с тази тема. Благодаря ви и на вас. Ако ви е интересно това, което правим, абонирайте се за каналите на Свободна Европа в YouTube, в Spotify, в YouTube Music, както и следете новините на сайта на Свободна Европа. Знаете, както разбрахте от разговора, който проведохме, важно е това, което четете, да бъде проверено, а информацията, която публикуваме, е именно такава. Приятен ден!